halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo waasito soo uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19ka koobka Mr. Bane ee kamid magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bar gaano internetka ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 1 November 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. saakii caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdi xaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadaha Soomaaliya.
waxaa barakacay 1500 qoys oo degmada ku noolaa ayaa ka barakacay oo dhibaato ka gaartay meesha. marka hadda qaarkood banaanka ay kadib istaagan yihiin oo meesha aad ay saaran yihiin, biyihiina haddee kadib waa guryihii laga barakacayna ay ku dhex jiraan.
sidoo kale waxaa mudiinhaynaa arday ka socota Soomaaliland oo deeq waxbarasho ka heshay Itoobiya.
ardaydana waxaan leeyahay geediga hankaaga iyo waxaad gaadis leedahay ka gaaban weliga ha u garaagin waayaha gadgadoonka nolosha gaabsiyaan kugu iman.
xubuntii abuuraha islaamka ayaan idiinhaynaa. sidoo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa difaacay heshiiska ay dowladdu la gaartay ururka ahlusunna waljamaaca. cabdi maxamed sabriye ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada dhuusamareeb xalay.
ahlusunna waljamaaca waxay markaas si adag ugu gorgorsameen in xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ee la dhisi doono laga siiyo 50%. waxayna arrinkaas ku xireen inay ogolaadaan in dhuusamareeb la isugu yimaado, albaabka wada hadalkuna furmo. wax tirooyin la ysku celceliyaba ahlusunna waljamaaca waxay ku soo gurisay wax u dhigma ama 35 xildhibaan ama albaabka waa xireen. in ahlusunna waljamaaca albaabka xirato ayna adkaato ama suuroobi weydo in galmudug oo midaysan dib loo yagleelo iyo in dalabkooda loo fuliyo waxaa la huri waayey intooda loo yaalo.
hadalkan ayaa wasiirku uu jeediyey kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ururka ahlusunna waljamaaca ay ku eedeeyeen dowladda inay baalmareen heshiiskii. waxaa sidoo kale jirtay muran ku saabsan magacaabista guddiyo doorasho oo isgarab socota.
qaar ka mid ah taageerayaasha hogaamiyaha cusub ee loo doortay ururka daacish oo la filayo inaan muddo dheer la aqoonsan ayaa wacad ku maray inay u hoggaansamayaan iyaga oo isticmaalaya baraha bulshadu ku kulanto. isis ayaa khamiistii ku dhawaaqday abuu ibraahim alxashiimi alqureyshi inuu yahay hogaamiyahooda cusub. cod cajirad lagu soo duubay oo la turjumay ayaa lagu tilmaamay inuu ninkani yahay calanka jihaadka, shiikha culimmada iyo amiirka amiirada. cajiraddan oo sidoo kale kooxda ku xaqiijisay dilka hogaamiyihii hore ee kooxda abubakar albaqdaadi iyo afhayeenkiisii abuu xasan almuhaajir ayaa sida ay sheegeen dadka faallooda arrimaha isis ay tilmaameen inay baraha bulshada ee kooxda isticmaasho ay ka abuurtay farxad iyo raynrayn. warkan magacaabista hogaanka cusub ayaa soo baxaya xilli ka yar 24 saacadood markii ay wasaaradda difaaca maraykanku baahisay muuqaal muujinaya weerarkii ay ciidamada gaarka ah ee maraykanka ku dileen albaqdaadi deegaanka idlib. ilaa iminka ka hor kooxdu waxba ka maayo odhan weerar lagu dilay 5 kale oo xubnahooda oo ururka ka tirsanaa iyo weerarkii lagu khaarajiyey afhayeenkii hoggaankoodii hore ee ka dhacay magaalada jarabluus oo ku taala dalka suuriya.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa shalay rasmi ahaan u furay baaritaan lagu sameynayo sida uu xafiiska u maamulay madaxweyne donald trump markii bishii juulaay aynu soo dhaafnay uu madaxweynuhu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ukraine valadimir zelenski, kaasi oo ay ka soo baxeen eedo ku saabsan inuu ku cadaadiyey inuu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan joe biden oo hogaaminaya musharaxiinta dhinaca dimuqraadiga ee la tartami doona sannadka dambe. trump isagu waxa uu ku adkaysanayaa inuusan cadaadis gelinin islamarkaana saarin madaxweynaha ukraine. warbixintaas armuurtaas ku saabsan waxaa inoo diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil.
أقل كا هوسيه كونغرس كا أمريكان كو دمي استرانا يا عوضي قادي إن شكور راعين لسي وضا بارتان كيني كرينو مدحوين دونالد ترامب غريد دنبي يحلك لقاقاح يوبيو عبد قفار عبد ورديرو كنت خصوصيه رمارين تعالمي قاك نفعلو ظاهر مها أمريكان كا أيان ويديي فلينو نوشر رحوية ده الله هايستو مدحوينها
وحيا الله اللي هايستو مدحوينها وحا أغنهين سن تلفون وكرا hadlay madaxweynaha Ukraine oo hadda ka hor la yiri wuxuu yiri baaritaan waxa ku sameysan ninka hadda isaga xukunka kula tartamayo oo Joe Biden la yiraahdo oo tartanka doorashada Mareykanka oo soo socota 2020 ka marka waxa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu uu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda Mareykanka kula tartamayay inuu dal ajnabi kala xaalo oo yiraahdo ee baara
hadaba maxuu ka dhigan yahay maanta codka la qaaday waa kan markale Cabdi Qafaar Cabdi Wardheero oo sharxaya
codka uu maanta qaaday waxa codeeyay waa aqalkii hoose weeye oo dhan waxa la isku raacay in laga saaro arinta gudiyadii awl baaritaanka waday oo aqalka hoose dhan uu u codeeyay oo yiraahdo arintan baaritaanka waa in la sii wada waxay ku kala duwan yihiin maanta codka dhacay iyo wixii hore u socday markii hore waxa hawsha waday gudiyo hoose oo baaritaanka iyagu gooni u waday oo waliba si qarsoodi u waday hadda waxa soo kordhay inay baaritaankii aqalkii hoose dhan inuu u codeeyo leeyahay waa la baarayaa waana public bay noqonaysaa oo dadku waa daawanayaa meeshii hadda ka hor ay si qarsoodiya baaritaanku u socday
codka maanta aqalka hoose ee kongareesku qaaday waa maxay haddaba tallaabada xigeysa Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere ayaa mar kale ka jawaabaya
waxaa xigaya baaritaanku inuu horta soo dhammaado oo la daraf gareeyo ama la sameeyo wax la yiraahdo articles of impeachment oo macnaheedu tahay qodobada lagu soo oogayo madaxweynaha dambiyada uu galay oo dhan yaa la soo qorayaa dambiyadaas la soo oogay yaa waxaa markaa loo gudbinayaa aqalka sare aqalka sare markaa arrintaa ka fariisanaya oo go'aaminaya in madaxweynaha shagada laga qaado iyo in kale
maadaama uu iminka dacwadii lagu eegay aqalka sare ee xisbiga jamhuuriga uu badan yahay loona baahan yahay saddex meelood laba inay isku raacaan xilka madaxweynaha laga xayuubiyo dad badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanku waxa ay isweydiinayaan xad intee le'eg ayay wakiilada aqalka sare ee xisbiga jamhuuriga xeeri doonaan sharciga mise waxa ay difaaci doonaan madaxweynaha Faisal Adrio taageera xisbiga jamhuuriga ayaa ka jawaabaya
runtii waxay dhaawac u geysan doontaa madaxweynaha doorashadiisa laakiin dibku wuxuu ka taagan yahay xisbiga dimuqraadiga Suudaan hadda la soconno ma haystaan murashixiin aad u adag haddii ay helaan murashax adag waxaa laga yaabaa arrintan dacwadahani inay kaalmayso ama ay dhiiri geliso dad badani inay ka codayaan madaxweynaha haatan talada haya
waxa aan mar kale weydiiyey Faisal Diri maadaama uu ahaa xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Donald Trump ku dacwoon jireen in si khalad ah wax loo waday oo qarsoodiya oo la gacanbidaxaynayo waxa iminka doodoodu noqonayso
in doodoodu waxay ku salaysan tahay oo aynu hadda maqalnayba xataa kuwii madaxweynaha kasoo horjeeday baynu garan karnaa ilaa xalay ilaa shalayka waxyaabahay ku hadlayeen oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxay leeyihiin madaxweynuhu way jirtaa khaladaad uu galay laakiin khaladaadkani ma aha khaladaad aad u waaweyn oo keeni kara madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo marka waxaa la isku haystaa khaladkii uu madaxweynuhu galay ma yihiin fal dambiyeed xilka laga xayuubin kara mise waa fal dambiyeed aan gaadhsiisnayn in laga xayuubiyo xilka marka jamhuuriyiinta intooda badan hadda waxay ku doodayaan arrimahan madaxweynaha lagu soo eedeeyey inay masrax siyaasadeed uun tahay arrin lagu gaaray aysan ahayn arrin gaadhsiisan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo
iyadoo loo badinayo in xisbiga jamhuuriga uu diidi doono in madaxweyne Donald Trump xilka laga qaado maadaama uu ay xisbiga jamhuuriga u badan yihiin aqalka sare Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere ayaa waxaan weydiiyey baaritaankii la soo waday buuqii siyaasadeed in uu ku dambayn doono uun hal bacaad lagu lisay
aad bay suurtagal u tahay waana arrinta hadda qiyaastii loo badinayo inaan aqalka sare aan ku raacin aqalka hoose impeachmentiga sababtoo ah sidaad sheegtay waa laba meelo saddex meelood oo la iska rabaa jamhuuriguna xataa hadda maanta codka la qaaday kulligood waa isku duubnaayeen waa diideen wixii hadda gudbiyey in impeachmentiga ama madaxweynaha dambigiisa la sii wada wixii u badnaa waxay ahaayeen dimuqraadiga ahaayeen marka aada bay u adkaanaysaa kow saddex meelood labada layska rabo awgeed iyo jamhuuriga oo aan weli u dhammayn waxaa keliya oo muhiima oo suurtagal ah dembiyada marka baaritaanku dhammaado waxa la soo oogo hadday wax aad u culus yihiin oo senatarada jamhuuriga ay aanay liqi karin fursadaas keliya markaa jiri karta inay yidhaahdaan madaxweynaha shagada laga xayuubiyo oo markay arkaan dembi cad وأن الدرول كريم
دينا كستوى شكذا سقوبية شبطوها دي أينو ميلدك نو الصامين تاليق أي كوية رانيسا دور الشدع صوص عطا مدحوين دونالد ترامب إيقود هامبا حسبقة الجمهوريقة عبد القفار عبد الوردير أي مركرة سؤاشا سي كتشوابية
هنتي وحي أمو غطاوة مدحوينه أفراد أو حنقونية تاريخ مريكان كالغا بغول يكونتن سنو لإمبيج كريي وحكم كماركتي أقل كهورت انتفريستي أو اللباري حدنا إمبيج كنتي لغوستمي أما لسوتي لي حلك حيوب المركة إنك ستوى أي سوفت قلت هاي سيدي مدحوينه هوري بيل كلينتر أو كالي إنه حفيز كتكنو انتغادا لغا قادم حدنا وحو كبير رياسد حراس هوري أو مدحوينه oo iyagoo xeelkii laga qaadin ama is agsiray ama maaragtay in la impeach gareeyay sida Bill Clinton oo kale markasta isagu wuxuu noqonayaa madaxweynihii la impeach gareeyay hadii aqalka hoose uu ku soo oogo dambiyada oo uu ku diyaa aqalka sanadka
adkaasi wuxuu ahaa Cabdi Qafar Cabdi Warneere wuxuu ugu dambeeyay warbixintii siyaasadda Mareykanka oo uga diyaariyay Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday gargaar degdeg ah oo beesha caalamka la soo gaadho goobaha ay fatahaaduhu saameeyeen oo wali 17 kun oo qof ay dibadda ka joogaan guryahooda haddaba magaalada Bardaal ee gobolka Baay ayaa shalay u gaaray gargaarkii ugu horeeyay Haaruun Macruuf ayaa gudoomiyaha degmada Maxamed Isaaq Raacse ka wareystay dadka ilaa haatan barakacay
waxa barakacay 1500 qoys oo degmada ku nool ayaa buka barakacay oo dhibaato ka gaartay meesha marka hadda qaarkood banaankii ay sidii u taagan yihiin meesha ay saarayeen diin hadda sidii waa guriga laga barakacayna ay ku dhex jiraan
waxa iga sheekaysaa dadka barakacay caruur hadday ku jiraan ma banaanka ay jiifaan mise dhul kale u baxeen oo guriga looga dhisay
ma wax guriga looga dhisay banaanka ay jiifaan caruurta iyo haweenka iyo odayaashii ay leeyahay waa ku dhex jiraan shacabkii oo intii sidii loo dhigay marka banaanka ay jiifaan wax guriga loo dhiseen ma laha
marka maxaa ilaa hadda idin soo gaaro gargaar
wallahi hadii aan soo gaaray saddex diyaarad oo helicopter ay raashin ah oo aan gandaan karto shacabkii Soomaaliyeed ee dowladda maamul goboleed iyo heer federaal iyo qoomiyadeed dal idid oo dhan waa gurmad adag baa la galay hadda wax ugu horreeya oo hadda soo gaaray airport boode ay taashaa waxa federaalka soo dhiibay iyo siyaasada laga soo aruuriyay iyo wixii daaqadii kale iyo haydiga dhan oo shirka markaas keedka ugu jiray dhan hadda dhexda helicopterka si aan maanta ka soo dhiibay Bardaale oo qayb ka tahay ciidamada Amisom qaybta Center 3 oo ku sugan goboladan Baay iyo Bukool asaga oo ay go'aansadeen ciidamadaas Amisom khaatada ugu Ethiopia inay raashinkooda ka jiraan ee xun lahayn qayb ka jira oo ugu dheeraan waddaas ku dhibaataysan degmada Bardaale
waxaad ii sheegtaa waxa idinka dhimanayn magaalada hadda ka jirin biyo nadiif ah ma jiraa musqulo ma jiraan gargaar iyo daawo ma jiraan waxa idinka dhimanay sheegeed u baahan tihiin
wallahi wax xortii maash ka bilaabo ma jiro biyo nadiif ah ma jiraan waxa isku darsanay musqulihi iyo ceelalkii ay gacmaadka ahaa ceel weyn oo sii hal ceel baa ku jiray kaas in daad ka qaaday daawo ma jirto biyo ma jiro wax ka hagaagsan oo degmada hadda ka jira ma
gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Raacse ayuu kaas ahaa oo rameeyay Haaruun Macruuf
wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa munaasabad sugootin ah u sameysay arday deeq waxbarasho ka heshay dalka Itoobiya kuwaas oo tiradoodu dhan tahay 450 arday wariyahayaga Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa la kulmay qaar ka mid ah ardaydaasi wareysiyo kala duwanna la yeeshay
maanta waxaa la amba bixinayaa arday 450 arday kuwaas oo deeq waxbarasho ka helay waddanka Ethiopia iyadoo ay u kala qaybsanayeen laba qaybood oo qayb ka mid ah ay tahay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda iyo heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda waxa hadaba aan qaar ka mid ah weydiiyay ardayda dareenkooda iyada oo runtii ay ka soo qayb galeen soo kala qaar ka mid ah waalidiinta oo iyaguna ku faraxsan ardaydan ama ubadkoodan waxbarashada bilaashka ah helay walaal magacaaga sheeg
magacaygu waxa laa raxmi axmed maxamuud waxaan ka socdaa isla gobolka meerood jeex waxaan ka mid ahay ardayda deeq waxbarasho heshay
dalka Itoobiya alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan ugu faraxsanahay
ma filaysay inaad deeqdan waxbarasho helaysid
may ma filayn laakiin dadaalkayga iyo in badan waan rajaynayaa insha Allah bidmillaah karim waxbarashada mar dalka gaaro oo jaamacado badan iyo wadamo badan aan ka soo dhigto
imika waad garanaysaa jaamacadda tagayso
jaamacadda xaarada ku taalo dibrmaarka salaadaha aan tagayaa aniga iyo 15 arday inaan noqono kuwi dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda baan faa'a
wax lacag ila imika ma ka bixin adiga
alxamdulillaah waxa loo sheegaa imay bixin qarash nooliga ugu dambeeya madaxweynaha bixinaya ilaahay miisaanka sanadka ugu daro ardaydana waxaan leeyahay geediga hankaaga iyo waxaad gaadhis leedahay ka gaabin waligaa haw garaabin waayaha gadgadoonka nolosha gaabsiyaan kugu yimaan
magacaaga wala markoode
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin magacaygu waa xamsa warsame jaamac waxaan ka mid ahay ardayda fursada qaaliga u heshay shucuurtiisana aan la qiimeyn karo ama la qiyaasi karin anoo ku hadlayay guud ahaan horta dhalinyarada u baxaysa deeqda waxbarasho aynu ka helay dalka Ingiriiska nahay ee federaalka Itoobiya waxaan ka mid ahay 80 qof ee heerka labaad ee waxbarashada loo yaqaano master programka u tagaysa wadanka federaalka Itoobiya khaasatanna caasimadda Tigreega ee Maqale
ugu dambeyn ma filaysay
waad mahadsantahay khadarow adiga iyo bahda v o a maadaamaan dugsigii hoose dhexe iyo sareba kusoo qaatay dugsi duuliya maantana maan filanayn inaan helo deeq waxbarasho inaan dalkayga iyo dadkaygaba kusoo anfaco markaan soo bartana aan wax kaga bedelo heerka waxbarasho ee dalkeena taagan yahay maadaamay tahay qofku darajadii labaad aan marayo anoo qof dayara inuu ka faa'iidaysanayo fursadan qaaliga ardayda digriiga maadaama ay cusub yihiin iskuulo ka kala yimaadeen kala duwan dal weyn oo ballaaran oo darisayn nahay waxaanu ka turjumaynaa astaantii iyo sumcaddii iyo sharaftii dhalinyarnimo ama ardaynimo ama qaran ahaan aynu ku dadaalno sidii aynu ugu adkaysan lahayn dhibaato kasta oo ka timaada waxbarasho kasta waxa leedahay culayskeeda waayo waxaan loo samrin ama loo socdaalin lama helo siiro fudud waxaan leeyahay ay noqono kuwii u adkaysta xaalad kasta maadaama ay ku kala duwanahay dhaqan iyo dal ahaan iyo dad ahaanba xamsaan saasaan fariin ugu diray weliba qaybta xeerka koowaad
waalidka ku faraxsan inay ubadkoodu helaan rudsi waxa ka mid ah hooyo halkan joogta magacaaga marka hore
safiir maxamed cigaar
safiir bal ka waraadiga ayaa ku tegaya
inan baa ii tegaya iskuulada dawliga laga helo maahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan helno maanta maxaan kula iskaarshikan ilaahay ka qayb galo waxaanan ugu mahadnaqayaa dowladda soomaaliland madaxweynaha musabiix cabdi iyo wasaaradda waxbarashada
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed abubakar maxamed ayaa ka warramay ardayda maanta ka hanba baxaysa magaalada hargeysa ee ah ardaydii 450 arday ee deeqda waxbarasho ka heshay
horta waa maalin taariikhi ah kooisodka bishii tobnaad 2019 waxaa ilaahay mahadiyey in ardaydii deeqda waxbarashada ka heshay dalka Itoobiya ee mastartii digriga isugu jirtay ee maanta naga hanba baxayaan oo la siinayo marka wacyigelintii iyo nooligoodii iyo tilmaamihii kale loo baahnaa oo bixi doonaan marka dalka Itoobiya iyo jaamacadihii lagu kala qoray waxaana sii raaci doonaa shaqaale ka tirsan iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada waxaa kale maanta isugu yimid marka madaxdii wasaaradda iyo waalidkoodii iyo ardaydii runtii aad u faraxsan ididiilay farxadna ka muuqato
markaad eegto ardayda guud ahaantood wuxuu arday waliba baxayaa isaga oo haysta oo garanaya magaca jaamacadda uu tegayo subax
sababta maanta aan ugu yeedhna waxa weeye arday kasta waxaa la siinayaa jaamacaddii ku qoriyo hore u haystay laakiin maanta baasaboorkiisii loo soo fiiseeyey oo xukuumaddu u fiiseysay waxaana xusid mudan qarashka ardaydana ku baxayso ee ku tegaysa markaa ilaa hargeysa ilaa jaamacaddii in xukuumaddu ay bixiso madaxweynuhu ugu deeqay baa runtii mudan aad iyo aad noan ugu mahadnaqin
fadal maxamed cakullafi oo ee hargeysa
wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad toos nooga dhegeysanaysaan idaacaddeennii subaxnimo idinka imanaysa v o washington toddobaadkan waxaa magaalada maxaase gobolka hiira lagu soo gebagabeeyey nabadayn la dhex dhigayay beelo ay xurgufi dhex martay oo deegaankaas wadadega haddaba haruun macruuf ayaa guddoomiyaha maxaas cabdi muumin cilmihi waxa uu ka waraystay silka sida ay xalka ku gaadheen
runtii markii aan maqlay in ay shubaada halkaasi ka dhacday ragna uu dhaawac yahay waxaan maaragtay sameeyey kaalintii aan la helay ka maamul ahaan waajibaadkii naga saarnaa inaan ka soo ahaa in wax kasta oo khilaaf oo yimaado ama wax kasta oo dhibaato ah oo soo gaarayo ama kala gaarayo dadka walaalaha ah ee diriska ah ee isla dhashay inaan kala dhex galno xabad joojin aan sameyno wada hadal siino xaal aan ka gaarno marka wixii markay dhaceen kadib kadabta wax la yiraahdo ayaa sameeyay waxa la yiraahday la xariirnay oo qash badanka dilaas xagga ah iyo rad siyaasina oo xagga ka soo jeedo galgaduud iyo maaragtay odayaashii dhaqanka oo degmada baxaas oo aan inta ka dirnay runtii halkaasi waxaa ka dhacday safgarad aad u wanaagsan in waxay dhacay maaragtay ciddii galdarnayd ay raaligelin ka dhiibto ciddii galdaradaa sameysay in lasoo qabto ilaa ay haddana waa ku daba jirnaa ciddii maaragtay abuuraysay ama abuuri kartay falka nabadgelyo xumo taasna waxaa garab nagu sii doonaa odayaasha dhaqanka kamaamul ahaana aad iyo aad ayaan uga daba joognaa waana soo qaban doonaa insha allah.
Waaye marka waxaad ii sheegtaa khilaafku muxuu ku salaysnaa, ma caws baa ma siyaasad baa muxuu ahaa?
Runtii horta khilaafku laba siba wuu ku salaysnaa, wuu ku salaysnaa karaa aniga sidaan dhahay. Dabcan way dhici kartaa in ay lug saameynay ku leeyihiin kooxaha nahdiidka ah, wayna dhici kartaa in la isku haasto inta badan dhuldaaqsimeed waqtiyada roobabowda. Marka dhuldaaqsimeedka waa la isku qabsadaa inta badan. Sidoo kaleetood waxaa dadkaas maaragtay walaalaha ah ee diriska ah ay isku dhacaan inta badan oo la isku diraa ama ay isku diraan argagixisadu waqtiga howlgalku uu fooda soo yahay, iyagoo ugu faa'iidaysanayo in ciidanka macalusmeyda loo yaqaanaahi ay si kaleetood u jiheeyaan oo ayaga isku jibiyaan isku diheeyaan, ayagoo intaas ka fikirayo ayay isku diheeyaan.
Dadka ay khusayso xasaradani ma kuu sheegeen dareenkooda, maxay ku dhaheen markaad arrintan dhexgashay?
Runtii horta waxaasi waxay ka kacaan maaragtay laba qof oo aan wanaagsanayn oo labada qabiil beeleed ku kala jirta ayaa mar walba bilowdo fadkhalalada ama khalalaadka, kadibna waxay salfataa rag muhiim ah oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed hormuud u noqon lahaa ayay sababtaa inay iyaguna maaragtay salfato. Marka siin intaas waynan u dhicin, waxaa sameynay wax la yiraahdo ka hortag. Dan kastaan iskaga keenay inaan odayaashii aan wada hadalsiino isku geyno gogol ay isku galaan halkaasna lagu wada xaajoodo. Ciddii hadda galdarneed oo duulaan ama samaysay maaragtay ama wax u ag samaysayna in ay ka bixiso raaligelin si ay u qancaan dadka kaleetooda deegaanka.
Marka ma laba qofun baa wax ku noqday, maxaa magood ama khasaarood kala siiseen?
Halkaasi waxay wax ku gaareen intaan anagu ka maamul ahaan sadoodka aan ku hayno laba qof oo isdhashay ayaa dhaawac soo gaaray, iyagana waxaa lagu dhabiibayaa isbitaallo maaragtay la geeyey oo loo geeyey maaragtay in lagu dhabiibo oo caafimaadkooda lagala socdo.
Cabdi Muumin Cilmi Gudoomiyaha Amxaas ayuu kaasi ahaa waxa uu rameeyey Haaruun Macruuf. Imkana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka waxaa inoo haya Xuseen Saaxanuun.
Mar kale iyo barnaamijka Umuraha Islaamka oo maanta aynu ku eegayno khalalaasaha ka taagan dalka Lubnaan. Maalintii Salaasada ayay ahayd markii uu iscajilay ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Saad Xariiri kadib markii dalkaasi muddo 2 toddobaad ah ay ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda dalkaasi. Al-Sayid Xariiri ayaa ugu baaqay dadka ku banaanbaxaya dalka Lubnaan inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaasina ay ka fogaadaan burburinta hantida qaran iyo midda gaarka loo leeyahay. Qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Sacad Al-Xariiri ayaa soo dhaweeyey iscasilitaankiisa, waxayna ku tilmaameen in ay ahayd mid qasab ah maadaama uu ku guuldareystay bay yiraahdeen inuu qanciyo axsaabta dowlad wadaaga ay ku midaysan yihiin. Dhinaca kale warka soo baxay madaxtooyada dalka Lubnaan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Michel Aoun uu ka codsaday xukuumadda iscasishay in ay sii wado howlaha dowladda inta laga soo dhisayo xukuumad cusub, balse dibadbaxyaasha dalkaasi ayaa sidoo kale dalbanaya inuu iscasilo madaxweyne Michel Aoun iyo guud ahaan nidaamka ka jira waddankaasi. Hadaba Cabdirsaaq Suleymaan Qorsheela oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha soo dedejiyey inuu iscasilo ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Saad Xariiri.
Sida aynu la socono waddanka Lubnaan, iminka wegagii ugu dambeeyey waxaa ka socday mudaharaadyo aada looga soo horjeedo dowladda iyo sistamka iminka ka jira dalka Lubnaan, kaasoo lagaga cabanayo in sixir barar aada u badan iyo maciishadii oo aada u adkaatay. Sida awgeed ayaa wuxuu khasab ku noqotay maadaama inuu magaranaysaa xukuumaddiisa tahri kari weyday inay wax ka qabato cabashooyinka kasoo yeeraya bulshada in xilka banaeyo xilka ka dego. دل في لبنان نسيت نوجنا هي ودل باور شيرين له وسياسة دا إلى ستين أو ستينات كي لا سجاشن كي دجال عاد وسعودي مركز دمنا ولباد ديما دجال وها مقارنة ديما سلك كوهاي وقت سجاشن كله شو قال اللي هي باور شيرين وياي سيدا أوعد إذا تحسشتوا هذا هو مركز يظهر زي التاريخ علن كلبنان لصوغ لقات أول دقيقة رأي مركز دتكو مارينا سفتون لقى على صوغ عن شريك جونيا مارينا شيعة مارك ريستانكا مركز ما أنت واحد واحد درين جود أو كده حياة شعبك أو أح نرشي أو قارئ جرودي أي سبب النقطي إن رئيس الوزراء سعد حريري حريري ما شبنيه
mudaharaadyada ka alawsan dalka Lubnaan ayaa sababay khalal soo baxsan oo gabi ahaan joojiyay adeegyada bulshada sida ganacsiga iyo waxbarashada waxaana jira baqdin ah in dalkaasi marka la dib ugu laabto dagaal sukeeye Cabdirsaaq Suleiman Qorsheela ayaa markale inoo sharaxaya dhabaha uu qaadi karo dalka Lubnaan mudaharaadyada iyo isacsiilitaanka xukuumadda kadib
walaa hadda waxa la isku hayaa waxa weey heekalkii guud iyo dawladda sidee u dhisnayd iyo power sharing meesha la isku hayo waxa la isku hayaa waxa weey dawlad tayo leh oo dadkeeda iyo shacabkeeda magarnaysa hanata inay meesha timaado ama masiixi ha noqdo ama iyaguna waxay bidiidan yihiin systemka dhan ee macal madaxweynaha macal raisul wasaaradda dawladda dhan bay leeyihiin anaga dawladani dawladdi aanu magarnaysa duruufta naga saari lahayd ma marka way fududahay marka si loo eego xalku wuxuu noqonayaa oo nidaamka hadda jira oo la bedelo la keeno dawlad iyo xukuumad iyo baarlamaan iyo nidaam cusub oo dalka ka hirgala kuwaas oo awood u leh wax xakameeya inay magaranaysa baahiyaha bulshada ay magaranaysa wax ka qabtaan si dib loo xog qabtaan hadii ay sii socoto kulaymka sida muuqata shacabki wali way mudaharaadayaan wali banaa bixii way wadaan wali xukuumadii iyo madaxweynihii iyo baarlamaankii wixii loo diidan yihiin qasab hadii ay sii socoto oo magaranaysa ay nidaamkan uu sii socdo way imanaysa inuu meesha ka baxo inay systemkaas uu meesha ka baxo oo system doorasho loo dareero system cusub oo marka dalka magaranaysa hanta uu yimaado laakiin hadda intaynu aragno wali dawladdii madaxweynihii uu siyaasadkeenaya baarlamaanka uu hadda waxa la isleeyahay saacadun kuma salaaxa balin in shacabku inta ay magaranaysa laakiin hadii ay inkastoo ayuu dad shacabku balan qaadan inay sii soconayso mudaharaadkan ilaa iyo ay arkayaan in xukuumadda oo dhan dhulka taabato marka waxay wax u dhaw labada inuu dalku burburo madama oo maanta yani aragti siyaasadeed oo ah yani power sharing la isku diidan yahay waxa la isku diidan yahay tahay ee shacabku ay ka midaysan yihiin haddii masiixi noqoto haddii sunni noqoto haddii shiici noqoto waxay ka midaysan yihiin ay tahay in xukuumadan gurkani meesha dhaafaan weeda inuu masiixi noqdo ama inuu shiici noqdo ama inuu sunni noqdo imkayga taasuma taale kaliya waxay xoog saarayaan gruupkii meesha ka wada shaqeysanayay haddii baarlamaan noqoto haddii madaxweyne noqoto haddii ra'iisul wasaare noqoto inay meesha ka baxaan
waa hagaag intaas ayaan ku soo afmeeyaynaa guud ahaan barnaamijka umuraha islaamka oo aan ku qaadaa dignay khalalaasaha iyo xiisadaha ka alawsan dalka Lubnaan waxa ay saxnuuni oo idu ku dhaafayaa sidaasi iyo nabadgelyo
Xuseen Saxduuni aad iyo aad buu mahadsan yahay nala socodsiin iyo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka halka aad nagala socoteen saaka waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America barnaamijka waxaa idinla socodsiin iyo anigu Harun Macruuf iyo Cabdi Xaafid Xawil Ismaaciil inta aan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo waxaan idinkaga tagaynaa heesan Axmed Naaji iyo Luul Jeylaani
niwa kutoraye dabita nay ku heraye lesile darhuma kujraye darasade Yeah.